Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NHL. NHL-bisniksen anatomia, 4 maan turnauksen erikoisuudet, 10 ottelun pelikielto ja 0 ottelun pelikielto. Ja tietysti Patrik Laine, tehtiinkö sankarista pikavauhdilla konna, mutta eikä puheenaiheita aika reippaanlaisesti. Mutta me aloitetaan suoraan Laineesta, otetaan Pate heti käsittelyyn. Pyhästä Patrikista tuli paholainen hämmästyttävän nopeasti, ainakin jos Montrealin mediaan seuraa. Ja sitten taas paholaisesta voi tulla pikavauhdilla yhdessä yössä tai yhdessä pelissä pyhimys. Niin avaa sitä kuvio nyt sitten sellaiselle, joka ei oikein tajua, että mistä on kyse. Patelainen, suuri sankarimme, Patelainen, suuri luopiomme. Nämä heilahtelee ihan hämmästyttävällä tavalla.
No joo, mä pääsin paikan päältä näkemään useamman pelin ja mä näin kaiken näköisiä tarinoita näin tuossa matkan varrella, kun Montrealissa oma poika pelasi ja ehkä se karmein esimerkki oli mulla Pacioretti, eli joukkueen kapteeni aikoinaan, niin oli Dallasia vastaan peli ja se oli joutunut oikein kunnon koirankoppiin. Puhutaan faneista ja mediasta ja media piiskasi ja haukkui sitä pystyy koko aika, niin peli oli tasan. 3. erän olisiko ollut puolessa välissä ja Pacioretti oli yksin läpi. Niin montrealilainen yleisö buuaa hänelle. Niin mä taputin emäntää reiteä ja sanoin, että nyt mä oon kuule rakas vaimoni nähnyt kaiken. Kaiken. Ja sitten mä rupesin entistä enemmän selvittää sitä ja juttelin tietenkin Plekanecin kanssa ja Weberin kanssa. Ja mä rupesin ymmärtämään sen, että kun harjoituksia kävi katsomassa, niin siellä oli 3 TV-asemaa, 4 radioa ja median toimittaja, semmoisen lehtitoimittaja, tuommoinen 150 katsomassa harjoitukset ja piirtämässä juttuja. Jokaisen harjoituksen jälkeen oli mediatilaisuus ja mä rupesin ymmärtää sen, että jokainen päivä on lähes sama kuin Suomi olisi kotikisoissa finaalissa.
Eli siitä saa mittakaavan, että minkälainen jääkiekon merkitys on Montrealissa kuin suurella intohimolla siihen suhtaudutaan. Mutta tässä Patrik Laineen tapauksessakin, niin ainakin täältä Atlantin toiset puolet katsellessa tuntuu siltä, että se ryöppyää niin kuin tosi pahasti yli. Vai ryöppyääkö? Onhan Patrik Laine, jos todetaan, että hän ei ole täydessä pelikunnossa, hän on ollut pitkään pelaamatta, on pari kesää mennyt huonosti treenatessa, ei ole niin kuin semmoinen valmistautuminen kauteen, kun olisi pitänyt olla, mutta niihin olosuhteisiin nähden hän niin siitä paikalta, mistä hän on tottunut maaleja tekee YV:llä, sitten tuli ensin maali, hän oli juhlittu sankari. Ja nyt mediassa puhe onkin jo sellaista, että no potkikas tää pois suurin piirtein. No nähtiin me myös sellaistakin.
Muistatko, kun mä sanoin sulle, että juttujen aiheet ei tule Suomessa loppumaan, koska media kirjoittaa taivaan ja maan väliltä kaiken, mitä Patrik Laine tekee. Ja ota armias, jos siihen vielä tyttöystäväkin osallistuu, niin juttuja muuten pukkaa Suomeen ja todella paljon. Eli esimerkiksi nämä jutut, mitkä tänne on tullut, niin niitähän tulee päivittäin koko aika. Niin sä voit kertoa Montrealin ja sen Kanadan puolelle, niin se on 3. Eli kaikki kiinnostaa. Ja varsinkin tämä tarina, mikä on aina se, että ekaksut nostetaan jalustalle, no sehän ei kauhean pitkään myy. Ja tämänkin on media-ihmiset myöntäneet, jopa julkisesti.
Et kun nyt sankari puhutaan siis Montrealin mediasta, Pohjois-Amerikan mediasta.
Se sankaritarina myy hetken aikaa, mutta se ei jatkuvasti myy, vaan siihen pitää löytää myös roistoa. Ja jälleen ne myy samat väärät.
No siis Patrik Lainehan on medialle täydellinen kohde. Aivan täydellinen kohde, koska hänestä saa sekunnin murto-osassa sankarin ja sitten taas konnan. Ja sitten taas sankarin ja sitten taas konnan, koska hänestä löytyy ne kaikki mahdolliset elementit, joita siis ihan suoraan sanottu niin supertähdellä siinä mielessä on. Että hän rakastaa antaa lausuntoja, hän antaa ajoittain aika rajujakin lausuntoja, niin kuin vaikka taannoin entisestä seurastaan Kolumbuksesta. Okei, nyt Hesarin kuukausiliitteessä kyllä kertoo, että nyt hän aikoo pitää muuten vanhojen seurojen osalta sitten suun supussa.
Okei.
Mutta tämä, että hän vielä ruokkii sit sitä mediakoneistoa omalla käytöksellään.
Joo, ja hänkin on tietyllä tavalla aika sinisilmäinen, että hän kertoo aika avoimesti juttuja ja sehän tulee huomaa, että Montrealissa hän tulee maksaa siitä kovaa hintaa. Ja tiedän sellaisiakin tarinoita, että kun näissä anelukoneita, mitä media-ihmisillä on, lehtimiehillä on, niin jostain kumman syystä saattaa jäädä sinne hyllylle vahingossa päälle.
Onko ne
lähtee pois ja sitten käy hakemassa sen kahden tunnin päästä. Ai ai, kun mulla hukkui tämä. Unohdin tämän.
Onko vähän ikan salaliittoteoriat?
Ei, kyllä niitä on tapahtunut. Eli ne kaivaa kaiken jutun, koska niiden täytyy myydä omaa tuotettaan. Klikkejä pitää saada, lehteen pitää tarinaa saada. Niin sen takia esimerkiksi tämä sankariroisto, niin Lainen Pasen, niin kuin sanoit, niin se on loistava täsmäase niille, että ne saa koko ajan juttuja myytyä. Koska ne on kaivannut maalintekijää iät ja ajat. Odet Ritsalt, Guy Lafleur, sen jälkeen ei oikeastaan ollut.
Niin, semmoista suurta niin, maalintekijää.
On. Ja nyt kun tässä on se, että sitten kun häkki ei heilu, niin siitä saadaan kiinni vaikka mitä juttuja.
Sitten koska
ne niin ne piirtää siellä sitä tarinaa, minkälainen vaihto silloin, minkälainen kiekon menetys silloin on ollut, missä se on taklauksen jättänyt.
Miten Patrik Laine käyttäytyi harjoituksissa tai niiden jälkeen? Miten hän käveli tyynen rauhallisena, vaikka edellinen peli 5-5 pelissä olikin huono? Niin kuin tätä osastoa.
Tätä osastoa sieltä tulee. Ja nyt sitten tietenkin Paten kannalta, niin mä toivon, että hänen henkinen kapasiteetti on niin kova, ettei se rupea mureneet tuossa paineessa, koska ne on käsittämättömän kovaa murjomista tällä hetkellä. Ja vaan jatkuu niin kauan, kunnes hän tekee jälleen sen hattutempun esimerkiksi.
Siis tämä on se kysymys. Kun tiedetään, Patrik Laine on puhunut avoimesti vaikeuksistaan, masennuksesta, henkisen puolen ongelmista, niin toivottavasti, todella toivottavasti, että hänellä on nyt ne työkalut, jolla pystyy tuommoisen käymään läpi, koska onhan toi ihan karmea mylly. Mutta sitten toinen puoli on se, että Montrealin valmennus penkitti Laineen. Peli ei kulkenut, 5-5 vastaan, ei oikein tehnyt mieli puolustaa, tai ainakaan niin hyvin kuin coachi olisi halunnut, niin tässähän myös niin kuin Pate Laine joutuu koko ajan käymään sitä jatkuvaa painia sen suhteen, että hei, myös tämän pelin pitää riittää. Siis pelin, tarkoitan sitä sillä muutakin kuin, että sä seisot siinä sun toimistopaikalla YV:llä ja lyöt kiekon maali.
Joo, tässä on jälleen, täytyy muistella, mitä me aloitettiin tämä, kun Patesta puhuttiin Montrealin. Mä sanoin, että toivon mukaan hänen aerobinen pohjakuntonsa on riittävän hyvällä tasolla, että hän on saanut työkalupakkiin harjoiteltua fysiikkaa oikein hyvää kuntoon, koska pelirumpa on kova, siis todella kova. Ja auta armias, jos hän menee niin sanotusti punaiselle, eikä enää keho toimi, jalat ei toimi, sulla on piimää roppa täynnä. Ja nyt ollaan varmaan tultu sellaiseen tilanteeseen, että siellä on jäänyt niin kuin pohjista jotain tekemättä, koska 2 vuotta ei ole pitkä aika kuitenkin,
on.
Missä on koko aika jonkinnäköisiä ongelmia ollut fysiikan kanssa. Niin nythän vaan maksaa siitä hintaa, niin jollain konstilla hänen pitäisi nyt saada toi roppa vähän tuoreemmaksi, vähän sellainen fiilis, että tämä peli on taas hauskaa, koska nyt oikeasti se painaa vähän niin kuin suolla. Niin onneksi tulee tämä Four Nation.
Aivan. Tämä tulee parhaimpaan mahdolliseen aikaan.
Tulee. Täysin eri kuviot, irrallinen juttu Montrealista, niin se saa semmoisen 10 päivän hyvän uuden henkisen semmoisen ja fyysisen uuden tilanteen, tosin, että se saa puhtaalta pöydältä lähden.
Tosin ainoa pieni huomioarvoinen juttu on se, että turnaus pelataan Montrealissa.
No hänelle,
siis Pate Laineen kohdalla se on ollut varmaan hienoa, jos tämä turnaus olisi pelattu Los Angelesissa
sen verran me Patea tunnetaan, että tällainen paikka, kun hän tulee, että siitä jossain murjottuu ja sitten tulee tämmöinen uusi illallinen stintti, niin sehän päättää näyttää niin sanotusti närhen vehkeen.
Niin. Mieti, kun se painaa tuohon 4 maan turnaukseen niihin 2 Suomen Montrealin peliin vaikka muutaman maalin ja heiluttelee yleisölle, että no, mitäs tykkäsit, oliko ok? Mutta äärimmäisen mielenkiintoinen. Puhetta riittää, niin kuin pitääkin riittää. Ja sitten ollaan samaan aikaan, vaikka se on välillä tosi julmaa ja tosi raadollista se, että Patrik Laineesta niin kuin puhutaan koko ajan, teki hän mitä tahansa. Niin on se samaan aikaan ihan mielettömän hieno juttu, että meillä on tommoinen pelaaja. Meillä on tommoinen siis lajin maailman tähti. Kaukalossa ja sen ulkopuolella.
Ja viide bisneksestä on kuitenkin
niin,
kysymys.
No
ja tarinaa pitää tulla ja persoonia
tulee.
Kaivataan. Ja niin kuin meilläkään, meidän kotimaan tuotannossa, niin ei mennä kauheasti näitä maaliseppoja.
No ei.
Teemu Selänne, Jari Kurri, niin kyllä tällaiselle tyypille vaan on tilausi. Mutta mä edelleen painon tosiaan, että toivottavasti Pate on nyt henkisesti niin kova kaveri ja karju, ettei se ota itteensä tuosta murjomisesta, mitä sieltä tulee. Koska niinkin kova kaveri, mikä Patsioretti oli joukkueen kapteeni, niin siitä näkyy sen kokonaan sen elämisen laadusta, että kuinka paljon ne murjoi sitä.
Otti osumaan.
Otti osumaan, joo.
Toivomme Patrik Laineelle mitä parhainta jatkoa Montrealissa, mutta siitähän otetaan lisää selvää ensi viikolla, kun Montrealissa pelataan neljän maan turnauksesta. Ei puhutikaan ihan vielä neljän maan turnauksesta, vaan puhutaan jostain, joka puhuttaa juuri nyt erityisen paljon.
Viikon ilmiö.
Viikon ilmiö, se on tietysti 10 ottelun pelikielto. Semmoinen nasahti Minnesotan Ryan Hartmanille. Hartman siis paino ottavan Tim Stützlen pään aloitustilanteen jälkeen kyynärpäällä jäähän. Oli törkeä teko, piste. Täysin peliin kuulumaton, kyllä. Mutta kyllä mä hieroin silmiäni ja ajattelin, että hetkinen, että heräskö toi NHL:n kurinpito vihdoin siihen, mitä mekin ollaan täällä piipitetty pitkään, että suojeltaisi tähtiä. Otetaan törkeydet pois. Oliko tämä jostain sellaisesta niin kuin merkki, koska Stützle on kuitenkin Ottawalle ääritärkeä pelaaja, iso tähtipelaaja.
Voi olla, että mä oon vähän urheiluromantikko, mutta mä toivoisin, että tässä oli osa sitä. Eli nyt oikeasti odetaan vähän niin kuin kovemmalla kammalla näitä juttuja, ruvetaan oikeasti miettimään, että mitkä ne on ne elementit, millä tavalla tuolla vahingotetaan vastustajaa. Koska mä oon nyt tänä vuonna nähnyt selkeästi sen, että on mennyt entistä brutaalimmaksi, entistä enemmän sääntöjen rajamailla tehdään sellaisia juttuja, ajetaan kulman takaa suoraan vastapalloon, vedetään poikittaista mailaa koko aika silläkin varjolla, että no jos kakkonen tulee, niin sitten tulee, mutta ainakin mä sain siitä kylkiluun poikki.
tai... Eli jatkuvasti raaimmat otteet, josta yksi ilmiö oli se, että Connor McDavid tässä otti ja pimahti oikein kunnolla ja antoi poikkaria suuhun ja sai itsekin pelikieltoa, niin toivoisin, että tämä on niinku reaktio siihen, kurinpidollinen reaktio.
Toivoisin, joo. Ja tämä Hartmanin 10 matsin pelikielto, mikä oli, niin siinä oli oikeasti ihan katastrofiainekset. Että jokainen voi miettiä, että jos sä pää edellä putoat, siis naama edellä, ja sun nenä osuukin ensimmäisesti tuommoiseen jäähän, niin nenäluu voi mennä sisään ja siitä suoraan
sinne.
Henki pois.
Mm-hmm. Plus, että kun siinä on vielä toisen kyynärpään tarkoituksellisesti painamassa päätä jäähän, niin olihan se siis ihan kammottava.
Oli, ja onni onnettomuudessa, että siinä ei vaan auennut kuin silmäkulma. Mutta kurinpito näki ja arvioi sen tilanteen ihan aivan oikein, ja sen takia nassautti 10 peliä.
Se oli mahtava juttu.
Oli.
Mutta, sitten tulee tämä ihan hemmetin iso mutta. No ei aikaakaan kun. New Jerseyn Stefan Nosen taklas päähän Buffalon Thompsonia. Niin mitä teki tuomarit? Kyllä, ajo Nosenin ulos, oikein. No mitä teki kurinpito? Ei mitään. Mitä teki Buffalon pelaajat? Ei mitään. Otetaan ensin tämä kurinpito. Siis suoraan päähän niin tylyllä tavalla. Ja toiko sitten oli ihan ok? Että riitti se, että sai siitä pelistä niin kuin itsensä pihalle.
No tässä on sitten mukana myös sitten omistajat ja niin tämä jääkiekon viidebisnes, mitä tuolla on. Ne ei missään nimessä NHL halua, että jääkiekosta poistuu avojään taklaukset ja kovat taklaukset.
Mutta päähän kohdistuneet, suoraan päähän osuneet taklaukset, niin sano nyt mulle, että miten se on mahdollista, että siitä ei tule pelikielto. No. Jos siitä sai kun paino jätkää kyynärpäällä jäähän 10 peliä, niin sitten samalla... Niin kuin sapluunalla, samalla mittatikulla, niin tästä olisi pitänyt herra Nosenille antaa semmoinen 4 peli.
Jopa, siellä on nyt syytä mua, äläkä käy mun kimppuun, koska mä yritän, mä yritän perustella sulle, miten se menee. Mä olin sitä mieltä, että siitä saattaisi pelikielto tulla, mutta sitten toisaalta, kun mä kuulin, että ei siitä tule pelikieltoa, niin mä arvasin sen. Eli ne perusteli sillä, että Thompsonin asento oli väärä. Hän itse altisti itsensä siihen tilttiin.
Hän koitti kurottaa kiekkoa sen
tilanteessa. Joo, hän koitti kurottaa ja hän itse aiheutti päävammansa. Eli ne perustelee sen puhtaasti sillä. Eli ne ei voi tulla niin paljon vastaan näissä jutuissa, koska sitten alkaa tulee paljon kieltoja, koska siellä ajetaan koko aika laitojen lähellä avojään taklauksia. Koska avojään taklaukset on yksi ton pelin isoimpia suolia. Tiedätkö, ne haluaa nähdä se katsomo, ne ostaa pääsylippuja siitä, että sieltä kuulee rysähdys. Eli kun sä pystyt luistimilla luistelemaan 40, niin molemmat kun luistelee 40, se on mun matikan mukaan, niin sä ajat 80 autolla seinään.
Joo.
Ja sitten kuuluu sit, kuule sellainen
kun joku
panaus.
Ajaa suoraan sua päähän.
Joo.
Kyllä tuossa pitäisi jonkunlainen linja olla. Me ei täällä edelleenkään täällä piipittämällä saada mitään aikaa, että joku muuttuisi. Mutta se mikä oli huomioarvosta, niin noissa tapauksissahan Vaikka jopa puhtaan niitin jälkeen, mikä mua korpeet, puhtaan niitin jälkeen syöksytään sen taklaan kimppuun. Joo. No mitä nyt tapahtui? Kuka meni Nousenin kimppuun Buffalosta? Ei kukaan.
Ei.
Ja siitä ei Lindy Ruff tykännyt.
No Lindy Ruff ei tykännyt. Tietenkin se otti jo herneet enää lehdistötilaisuudessa. Seuraavana päivänä Buffalo oli kriisipalaveri. Mieli kriisipalaveri siitä, että ei tullut joukko kähyä. Eli tämä on yksi semmoinen kanssa, mitä me Suomessa niin kuin ei kauheasti ymmärretä. Se kuuluu siihen kulttuuriin ja ei ainakaan mun elinaikana. Enkä uskalla väittää, että ei myöskään mun lapsien elinaikana, niin toi ei tule muuttuu, koska edelleen jääkiekko on marginaalilaji. Se tappelee elintilasta Pohjois-Amerikassa baseballi, koripallo.
Jenkkifutis.
Jenkkifutis vielä. Niin se on kuitenkin aika pieni laji ja se itse koittaa omalla tällaisella brutaalilla, jopa väkivaltaisella pelillä niin tapella itsellensä isompaa ja isompaa elintilaa. Ja tällä hetkellä NHL markkinan puoleltaan niin, ja bisneksen puolelta voi erittäin hyvin, tekee kovaa tulosta. Niin sen takia ne ei halua lähteä häsnäämään.
Eli ja tuotteeseen kuuluu nämä.
Tuotteeseen kuuluu ja sen takia ne
myös... Tuoteselosteessa lukee.
Joo, ja sen takia ne myös haluaa sinne näitä kähyjä. Ne haluaa näitä niin sanottuja porilaisia nakkikiskapaineja sinne. Ja sitten vaan toivotaan, ettei koskaan satu mitään pahempaa.
Ja tästä päästään siihen, minkä mä alustaisin mainitakin, tuon NHL-bisneksen anatomiaan. Eli kuinka eurooppalaiset tai niin kuin raju, rujo, armoton kulttuuri se viihdebisnes on. Ja mä mietin tuota vaikka niin kuin valmentajan näkökulmasta. Jos eurooppalainen valmentaja menee Pohjois-Amerikkaan, jos sattuisi käymään jonain kauniina päivää niin, että kun suomalainen valmentaja vaikka Euroopasta menee ja ryhtyy pohjois-amerikkalaisen NHL-joukkueen päävalmentajaksi, niin tajuukohan sitä niin kuin monet, että mitä kaikkea valmentajankin roolissa se joudut tuossa bisneksessä niin kuin kattamaan, huolehtimaan, pitämään huolta just tämä niin kuin Lindy Ruffin palaverijoukkueelle, että te muuten syöksytte sen jätkän kimppuun sit, jos noin käy seuraavalla kerralla. Eihän se kuulu ollenkaan semmoiseen meidän eurooppalaisen jääkiekon pirtaan siinä määrin ainakaan.
Ei, se joudut vaatii pelaajilta sellaisia juttuja, jopa käskyttämään sellaisia juttuja
niin.
Ja määräämään sellaisia juttuja, mitä täällä ei niin kuin ymmärretäkään. Et sen takia, niin kuin
jos sä tekisit täällä sellaisia, niin... No hei, sulla on vähän kokemusta muuten. Tuli mieleen.
Niinpä joo, ei mennä siihen. Eipä mennä siihen, mutta sä niin kuin... Esimerkiksi odotetaan viimeinen 10 minuuttia, sä johdat peliä maalilla, niin sä ilmoitat pelaajille, että riistopelaaminen ei jätä taklauksia loppuun. Tai maali edessä, niin älkää vaan ruvetko kähimään, että jos ne tökkii, niin älkää tökkikö takaisin, ettei vaan tule tasapäisjäähyä. Tai me jouduta kärsimään. Eli sä toisit tällaisia pehmeitä armoja siihen pelaamiseen niin sanotulla fiksulla tavalla. Niin hyvin äkkiä, niin ne NHL-pelaajat, niin mikä se ihmeen pikkukakkonen meillä tänne tullut.
Joo, tai sieltä tulee niinku seuran johto ilmoittamaan, että tämä ei kuulu meidän viihdebisnekseen.
Ei.
Ja sitten tällaiset asiat kuuluvat meidän viihdebisnekseen, että rupeaisi toteuttamaan näin.
Mä annan esimerkin. Esimerkiksi tämä kiltti lakimies Cooper, joka on nyt Kanadan maajoukkueen valmentaja, niin eikä ihmiset vaan luule, että se peluttaa pehmeillä arvoilla. Ne on valmiit tekemään sen voitohintaa mitä tahansa ja ne on tehnyt iät ja ajat. Niille käy kaikki. Niille käy viidakko jääkiekko, niille käy vankilajääkiekko, niille käy siisti jääkiekko, taitojääkiekko.
Ihan
heti
kaikki.
Kun se vaatii sen, että mennään harmaalle alueelle, niin se ei anna mitään armoa.
Niin sitten mennään.
Eikä myöskään Paul Morrissey. Ajattele, meinaatko sä, että Benetti esimerkiksi on raamattukerhon poikia?
No ei se varmaan ole.
Ei.
Puhutaan kohta muuten tuohon aiheeseen liittyen 4 maan turnauksesta, mutta nyt otetaan kuulijat mukaan tähän hommaan.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen kysymys menee näin. Viime viikkojen ohjelmissa on puhuttu filmaamisen kitkemisestä ja viitattu jalkapalloon varoittavana esimerkkinä. Mutta futiksessa silmiin pistävää on myös näyttävä käsien levittely ja pelikaverille raivoaminen, kun pelikaveri ei syötä hyvässä maalintekotilanteessa. Miksi tätä ei esiinny NRissä vai tapahtuuko raivoaminen TV-kameroiden ulkopuolella pukukopissa? Kiinnostaisi tietää, miksi kilpailuhenkiset ammattilaiset käyttäytyvät eri tavalla eri lajeissa. Aika mainio kysymys.
Oli, nyt ei pidä luulla, ettei jääkiekkoilijat raivoa toisillensa. Kyllä. Kyllä siellä on tietyt
pelaajatyypit ainakin.
Tietyt pelaajatyypit ja hyvin usein ne kuuluu vähän siihen tähtikategoriaan. Eli nämä niin sanotut huipputalenttiäijät, niin vaatimalla vaatii limppua ja auta armias, jos se syöttö tulee luistimiin tai sitten se menee puoli metriä ohi.
Niin palaute tulee.
Tai sitten se lätty vähän läpättää, ettei pääsekään suoraan syötöstä ampua sitä varmaa maaliin. Niin palaute tulee ja lujaa. Ja
kysymys tähän liittyen kuuluu, että missä se tulee? Että kun sitä ei niin kuin katso, ja tässä tapauksessa ollut ainakaan huomannut niin kuin siitä, että kun katsoo NHL.
Vaihtoaitiossa. Jakobissa. Ja tiedän tapauksia, että eurooppalaiset pelaajat on tällaisten käsittelyn jälkeen niin murentuneet. Eli peli ei ole lähtenytkään enää toimiin, sä oot ruvennut käsitärräämään ja sä oot entistä enemmän ruvennut palvelemaan. Tai sit sä oot jo niin kauhuissa, että sä et yksinkertaisesti vaan pysty pelaamaan siinä viisikossa.
Kun joku tähtipelaaja on ojentanut sua siitä, että juman kautta syötään nyt se kunnolla tuohon lapaan, eikä mun jalkoihin.
Kyllä, ja välttämättä nämä ei aina tarkoita pahaa. Ne haluaa itse juuri tällä tavalla itteensä piiskata paremmin seuraavaan vaihtoon. Että sitä ei pitäisi ottaa niin itteensä.
Ja piiskaa siinä samalla vähän muita. Jotka
mutta kun Euroopassa jääkiekkopelaajat ei ole tottunut tällaiseen palautteeseen, niin sen takia se on heille aika semmoinen uusi juttu, jota ne ei osaa oikein käsitellä. Ja tiedän, he ihan oikeasti aika monta, esimerkiksi muutama suomalaisen pelaaja, joka on ihan kauhuissa ollut siitä, että ei pysty millään pelaamaan enää tuon tyypin kanssa.
Huppista. Eli vastaus kuulijakysymykseen kuuluu, että kyllä myös jääkiekossa, myös NHL:ssä.
Ja myös uskalla väittää, että koripallossa.
Että pelikaverilta tulee palaute, ainakin tähtipelaajalta, jos ei anna hyvää syöttöä, jos ei anna just semmoista kuin se tähti haluaisi. Seuraava kysymys. Kuinka suuri rooli kielitaidolla on, että menestyy NHL:ssä? Esimerkiksi Jesse Puljujärvellä oli alussa vaikeuksia heikon kielitaidon vuoksi. Toinen esimerkki taas on Leo Komarov, joka oli pidetty joukkueessaan muun muassa siksi, että hän osasi puhua englantia, venäjää, ruotsia ja suomea. Ymmärtävätkö juniorit Suomessa, kuinka tärkeää kielitaito on menestymisen kannalta? Aamen, mitä kysymyksiä.
Loistava kysymys. Kyllä. Ja ihan valtava merkitys siihen, että miten sä pääset. Kun puhutaan siitä yhteisöstä, eli että sä pääset ympyrän sisään, että sä joudut sen kehän ulkopuolelle, niin sun täytyy olla sosiaalinen. Sun täytyy päivästä numero yksi heittäytyä siihen ulkomaalaisten pelaajien kanssa ja puhua heidän kanssaan pelistä, puhua heidän kanssaan elämisestä. Mutta auta armias, jos sä mökötät, esimerkiksi saattaa olla 2-3 suomalaista, niin sä mökötät niiden suomalaisten kanssa ja puhut pelkkää suomea, niin se on ihan selkeä, että viikossa sä joudut jo kehän ulkopuolelle ja sit saattaa kuule liideripelaajat käydä valmentajalle ilmoittaa, että ei tää kuulu tiimiin. Mikä äijä tää oikein on?
Niin, ei se puhu edes kieltä.
Ei se puhu kieltä. Ja sitten me oltiin, pakko kertoa tää, me oltiin Coloradon isien reissulla. Eli kaikki isät päästiin ja päävalmentaja ja valmennustiimi halusi, että me ollaan koko päivä mukana. Katsotaan se koko tapahtuma. Ja pelipalaveri oli Chicago vastaan peli. Me oltiin kopissa pelipalaveri ja mun pelipalaverit saatti kestää 7 minuuttia maksimissa, koska se on aika pitkä aika jo. No, pelipalaveri, 5-5 palaveri kesti 35 minuuttia. 35 minuuttia. Ne perkasivat Chicagon pelaamisen totaalisesti läpi ja miten heidän pitää määrättyä heikkouksiin iskeä, miten heidän täytyy heiltä määrätyt vahvuudet. 35 minuuttia. Sen jälkeen alkoi ylivoimapalaveri. Kesti 20 minuuttia. Sen jälkeen alkoi alivoimapalaveri alivoimajätkille. Kesti 20 minuuttia. Ja siitä tulee mun matikan mukaan ne, jotka on näissä kaikissa rooleissa.
Toista tuntia.
Niin.
Ja silloin, jos sä et osaa kieltä, jos sä et ymmärrä kaikkea, ja nyt tarkoitan siis kaikkea, niin sit sä putoat jollain tavalla ainakin jonkun verran kyydistä.
Aika pitkälti, koska sulle tulee koko ajan, logiikkakin sanoo, sulle tulee epävarma, mihin mun piti liikkua, mikä se oli, mihin mun piti mailla laittaa, miten mun luistimet piti olla, miten mun piti tuossa aloituksessa lähteä, mikä oli mun rooli siinä. Niin se on ihan selkeästi, että se vaikuttaa sun koko sinne yhden vaihdon toimimiseen siellä jäällä. Ja sen takia tuo on piskati hyvä kysymys, että se on numero yksi, mikä pitää ihan pienestä pitäen olla kunnon kielikylpyä. Ja jumpata se kieli sellaiseen kuntoon, että kun sä lähdet tästä maailmalle, niin se ei saa jäädä siitä kiinni. Ja sitten tämä sosiaalisuus, tämä yhteisöllisyys siellä, että sä oot koko aika mukana kaikissa jutuissa, niin se näyttelee tosi isoa juttua. Sä et voi olla outsideri.
Eli vastaus kysymykseen kuuluu, juniorit, opetelkaa englantia, opetelkaa hyvät käytöstavat, opetelkaa sosiaalisuutta, ihmisten kanssa olemista, niitä todellakin tarvitaan.
Joo, ja tämä on hyvä esimerkki, tämä Komarovin 4 kieltä. Siihen voi hyvinkin lisätä, että miksei Saksaa kannattaisi opetella, miksei Ruotsia kannattaa opetella, kun maailma on, niin aina sä pystyt, kun sä pystyt sitten esimerkiksi, jos tulee joku ruotsalainen pelaaja tulee, niin sä pystyt auttaa sitä, sen äidinkieltä.
Ja sitten jos sä menemään vaikka Montrealiin, niin français,
kyllä.
Kato, ranskaa tästä
suolta. Pistetään tämäkin, tämä tarina on tosi. Pleki ilmoitti Arselle, eli Plekanetsi, se oli sen mentori koko vuoden, Arsi otti IP-suojaa.
Niin Montrealissa silloin,
Montreali. Niin Plekin ensimmäinen ohje, että sit opettelee muuten ranskaa. Sitten Arsi, mitä? No, muuten sun mediapalaverit kestää puoli tuntia pitempään.
Eli siis, jos opettaja ranskaa, joutuu jatkuvan tässä.
On, se on, silloin se on 45 minuuttia vielä ranskankielinen osa, niin se on puoli tuntia. Niin sä oot tunti 15 minuuttia joka päivä hallilla.
Ehkä sen takia muuten. Me haastattelin Jesperi Kotkaniemiä joskus vähän ennen kuin hän NHL:ään suuntasi. Ja silloin meni Montrealiin. Ja hän vähän silloin, olisiko ollut 17 kesänen, että kun se on se suunta, että jos hän vähän alkaisi opiskelemaan ranskaa. Ehkä joku on sanonut Kotkaniemellekin, että älä, että muuten tämä kestää monta tuntia
olisiko
per päivä.
Olisiko ollut se numero 62?
Mä melkein epäilisin, että selässä lukee lehko. Ei ranskan kielen opinto. No eipä niillä enää olisi mitään tehnytkään. Mutta opiskelkaa kieliä, hyvät ihmiset. Otetaan vielä yksi kuulijakysymys. Se on nimittäin mainio myös. Kuuluu näin, onko J.T. Millerissä potentiaalia olla se ikan mainostama laadunvalvoja, joka raahaa Rangersin pudotuspeleihin, vai onko heidän kuoppansa jo liian syvä?
Ihmisiä on sanonut, että nämä tulee aina mulle puskista nämä kysymykset.
Mä en kerro koskaan ikalle näitä.
Aivan loistava, hei. Olen ehdottomasti sitä mieltä, kun tämä tuli tällä. Mä en itsekään tätä muuten tajunnut, mutta kyllä tuossa on taika, että GM on ilman muuta halunnut koppiin sellaisen päällikön, joka ilmoittaa, että turpa kiinni ja tohon suuntaan. Nyt ruvetaan pelaamaan vaihtovaihdon jälkeen voittavaa jääkiekkoa. Aivan loistava. Kyllä täytyy olla. Hei. Kun mä mietin, että minkä takia Rangers on ton äijän perässä ollut todella tiukasti, ja se halusi sinne päästä, niin varmaan ovat kuule istuneet aika tiukasti ennen kuin tämä trade on tullut, niin Millerille kerrottukin se, että tässä on sulle hei.
Että me halutaan liideri.
Joo, että sä oot tämän joukkueen liideri. Tässä se on.
Ja tämähän liittyy siihen isoon kauppaan, mitä me povattiin jo pitkään, että koska se tapahtuu, kumpi lähtee, Pettersson vai Miller? Joo. No, Pettersson jäi Vancouveriin ja Miller Rangersiin. Sanoisi, että tässä kaupassa oli kyllä voittajia.
Joo, oli. Rangers voitti kanssa, mutta kyllä Vancouverikin voitti. Mä katsoin viime yönä Sytilin pelaamista. Sytil on hyvä pelaaja, kunhan hän vaan pysyy terveenä. Et se on ainoa kysymysmerkki, että tuleeko hänestä supertähti hyvä, siis loistava pelaaja, semmoinen 80-90 pinnan mies, hyvä kahden suunnan pelaaja, kunhan hän pysyy vaan terveenä. Loistava pelaaja, että Vancouveri sai kyllä todella hyvän apurin Petterssonille sinne.
Ja vapauttaa Petterssonin pelaamaan niin kuin Pettersson pystyy pelaamaan. Suomalaisia.
Viikon suomalaiset.
Eeli Tolvanen. Nyt tekisi mieli pirauttaa Antti Pennaselle. Tiedät varmaan miksi.
Mä tykkään tällaisista tarinoista, jotka rupeaa oikeasti näyttää todella hyvältä. Et olen valmis ostaa Eeli Tolvasen fanipaidan.
Oho.
Tykkään.
Siis, tilaukseen lähti.
Koska mä oon älillä ihan raivona määrätyille pelaajille, kun sieltä jää määrättyjä juttuja kahteen suuntaan tekemättä. No, Eeli Tolvaselta ei enää jää. Puhutaan vaikka oma-alueen puolustuspelaamisesta. Puhutaan keskialueen ylittämisestä kiekollisena tai kiekottomana. Niin hommat vetää maksimaalisella effortilla. Sitten puhutaan karvauspelaamisesta. Ei muuten ykkösenä tee niin sanottuja kusikaaria. Se saa stoppeja aikaan, se vie taklaukset loppuun asti ja se vaikeuttaa avauspelaamista niin, että kakkonen pääsee iskeen. Ja sitten jos se on kakkosena, eli puhutaan karvauspelaamisen kakkonen, niin kakkonen ei saisi, kiekko ikinä saisi ohittaa sitä. Se ei saisi ikinä siltä pelin puolelta, niin ei muuten ohita Tolvasta. Sitten tässä on vielä hattuna se, että hän on fyysisesti erittäin kova kaksinkamppailee. Pystyy suojaamaan omalla koollaan, omalla painollaan kiekkoa hyvin. Ja bonuksena 5-5 pelissä se tekee siellä täällä hei häkkiä. Tekee maaleja. Mä oon ihan oikeasti nyt sitä mieltä, että mun on pakko hankkia Eeli Tolvasen fanipaita. Nimikirjoituksella.
Antti Pennanen ei ollut samaa mieltä. Mä vielä uudestaan katon nyt. Neljän maan turnauksen joukkueesta Suomen kohdalta ei löydy Tolvasen nime.
Kaikki maalit, lähes kaikki maalit, mitä se on tehnyt, niin on 5-5 pelistä. Ja tässä on vielä parasta se, että hän pelaa sitä 13-12 minuuttia koko ajan. ei ole ykkösyyveissä.
Ja silti pystyy tekemään.
Ja silti pystyy. Ja se on yksi NHL vaikeimpia rooleja koko aika tuoda eforttia joukkueelle niin, että sulla on koko aika vähän niin kylmät lapaset. Tai tiedätkö sä oot vähän kylmettynyt siellä vaihtopenkillä pitkiä periodeja, koska isot pojat menkää te ratkomaan. Niin mä oon sitä mieltä, että tuossa on muuten sellainen myyntiartikkeli jopa mestariehdokas joukkueelle, että jos treidejä tulee, niin Eli Tolvanen kuule saattaa olla tuolla kiinnostava pelaaja.
Joo, mä lunttasin vielä oikein. Pinnat ihan komeat luokkaa niin kuin tohon rooliin nähden. Nimittäin 50, kun tätä tehdään, niin 55 peliä, 25 pinnaa. Mm. Noilla minuuteilla, tolla roolilla.
Ja kato maalit.
15.
15.
Se on tohon rooliin paljon.
25 maalin vauhdissa sanoisinko näin.
Joo, toista.
Loistava. Ja sitten mun kysymys kuuluukin Four Nationsin ajatellen, niin kuin meillä ei ole kauhean montaa jätkää, jotka on tehnyt toisteisesti 5-5 pelissä maaleja. Eli Tolvanen on yksi näistä kärkijätkistä, joka on tehnyt ihan, sanotaanko melkein top kolme luokkaa 5-5 maalit. No sanotaan, että top 5 teemme värikynän puolella.
No pikkasen voi laittaa värikynän.
Niin, mä aina pistän.
Otetaan toinen suomalainen vielä, ennen kuin päästään pureskeleen vielä aavistuksen neljän maan turnausta. Leevi Meriläinen. Ei sit riittänyt. AHL kutsuu. Juman kautta. Nolla pelejä, voittoja. Komea torjuntaprosentti. Ja sitten AHL. Mulla tulee mieleen tästä. Tulee mieleen Toni Häppölän kertoma tarina. Onkohan mä kertonut tämän sulle? Oon mä varmaan
jo. Et ole kertonut.
No, vaikka ne olisi, niin tää on niin hyvä, että mä kerron sen uudestaan. Häppölä kertoi, sillä oli Bluesissa valmentajana Petu Matikainen. Ja Matikaisen Petu kehu Häppölää pelipäivän aamuna. Hehkutti, että häpä sä oot sielupelaaja, sä oot joukkueen esimerkkipelaaja, sä syöt kiekkoja, blokkaat, teet pisteitä, uhraudut, sä oot elintärkeä joukkueelle, sä oot pelannut just niin kuin pitää, mutta tänään sä et pelaa.
Eikö?
Niin mun tuli tästä Meriläisestä vähän samanlainen juttu, että juman kautta äijä tekee niin kuin tulee puskista ja tekee kaiken oikein, torjuu nollapelejä, torjuu voittoja, näyttää, että hei, täällä ollaan. Voitte luottaa minuun. Ja nyt siellä ei luekaan Ottawa Senators, vaan siellä lukeekin, että Belleville Senators, AHL. Minkälainen homma?
En mä sitä ymmärrä, koska niillä on vielä tiukkoja divisioonaotteluita tässä painaa menemään.
Niin.
Kun jollakaan, niin nyt otti vieraissa Tampalta 4 maalia, tuli niiden lukkuun. Eli Ulmarkille ei nyt ihan, tai tarttu sille ihan ok, mutta ei ottanut muuten Meriläisen nolla. Tämä on kyllä aika hauska tarina.
Ei, alle 2 maalia päästettyä maalien keskeudun. Torjuntaprossa NHL:n puolella 92,5 nollapelejä voittoseinällä kirkkaasti. Miltähän se mahtaa oikein tuntua? Sitten vaan AHL. No joo, tätähän se on siis eurooppalaisilla maalivahdeilla, niillä, jotka hakee paikkansa, että hissiliike tulee. Välillä käyt siellä, sitten taas tuut näyttämään. Nythän on näyttänyt. Mutta oli tämä kyllä aika erikoinen case, sanoisin.
Joo, yksi niistä syistä, että minkä takia totta vaan tuossa voittoseinällä ollut ja kovaa vauhtia menossa muuten oikeasti pudotuspeleihin.
Niin.
Pitkästä aikaa. Niin sen takia aika erikoista, että kun Ulmarkku tuli nyt terveeksi, niin olisi nyt pitänyt Meriläisen siellä jeesaamassa sitä.
Ei pitänyt.
Olisiko tässä sitten taka-ajatuksena se, että ne pisti sen AHL pelaamaan vai? Ne haluaa sille pelejä, koska ne laskee nyt, että hän on näyttönsä antanut, että se on tulevaisuudesta pitkään heidän yksi hevosista.
No näin sitä voi saada.
Toivotaan ainakin, että on näin. Koska
todellakin. Muuten se olisi aika päättävä.
Ja toivottavasti ne on jutenut Meriläisen kanssa, että tässä on nyt tällainen tilanne.
Joo. Vähän niin kuin Petu Matikaisen. Mutta tänään sä pelaa. neljän maan turnauksesta vielä muutama sana. Se, mikä mua aika kiinnostaa tässä turnauksessa pelaajien näkökulmasta eniten, on se, että täällähän on lukuisat seurakaverit vastakkain. Ja se, kun seurakaverit on vastakkain, niin mun jotakin auttavan porilaisen logiikan mukaan se tahtoo tarkoittaa sitä, että jos me nyt pelataan samassa joukkueessa, seurajoukkueessa, niin sitten tulee tämmöinen nopea 3 pelin turnaus, maksimissaan 4 peliä, jossa niinku seurakavereet on vastassa. Niin en mä nyt sua voi ajaa niin, että sä vaikka loukkaisit tai satuttaisit. Eihän semmoista nyt voisi tehdä. Saatko kiinni ajatuksia?
Saan. Ja niin. Tämä on sama juttu, mitä mäkin olen tässä miettinyt. Et koska tehtaan takuu on, että noi valmentajat ei lähde sinne leikkimään. Eli puhutaan Cooperi, Kanadan valmentaja ja hänen valmennustiimi, ne on kaikki kauheita kilpailujättisiä ihmisiä. Ja kaiken lisäksi ne vetoo vielä siihen logoon, eli Kanadan lippuun, että et Kanadan pitää olla maailman paras ja voittaa kaikki vielä ylivoimaisesti.
Joo, nyt kun päätään Montrealissa.
Ja plus sitten pelata vielä Kanadan tyylistä brändijääkiekkoa. Ja sitten on USA, joka on haastajaturnaus, ja ne haluaa näyttää, että ne on maailman paras joukkue. Niin Sullivan ei lähde, koska hän on Pittsburghissa ja saanut tukkaansa aika paljon. Ja hän haluaa saada jälleen yhden menestymisen omaan CVC, niin ne ei ainakaan leikki, se on varma. Mutta tämä on hyvä pointti sulla, että kun seurajoukkue kaverit pelaa vastakkain, odotetaan esimerkiksi Penet vastaan Parkkovi.
Niin, no mitäs siinä
käy? Mä olisin Pennanen, niin mä peluttaisin joka kerta joko Lundelia tai Parkkovia Penettiä vastaan. Koska se ei voi tehdä niitä juttuja, mitä se pudotuspeleissä tekee.
Ei todellakaan. Tai mieti, se tuntuisi mennä sen jälkeen niin turnauksikin Floridan koppiin, kun sä oot telonut jonkun Lundelin tai Barkovin. No niin, sori tästä, että nyt meidän joukkueen menestysmahdollisuudet vähän heikkeni, koska meidän coachi sanoi, että 4 maan turnauksessa mun pitää ajaa sua aivan täysin.
Joo, koska nehän vie taklaukset loppuun, mutta sun verkkokarvoilla pyöri tämä Penet Marsaat tapaus. Vastaansa ottelussa edes, kun se nukutti sillä alakoukulla suoraan peukalon leukarin kärkeen ja se ottelusarja oli siinä. Eli sen takia niin mä pitäisin huolta valmentajana se, että aina Penetti tulee jonkun Floridan hyökkäjän kanssa samaan aikaan jäälle, koska se ei missään nimessä voi tehdä noita juttuja.
Mutta niin. Mä väitän, että se muuttaa peliä jonkun verran, että siellä on niin paljon seurakavereita vastakkain, jotka sitten ihan kohta taas jatkaa NHL ja pelaavat samassa joukkueessa. Niin pelistä tulee mielenkiintoista seurattavaa myös tuosta näkökulmasta.
Silloin kun on samaan aikaan vaihdot niin jäällä. Mutta sitten, kun ei olla, silloin vihulaisten joukkueen kavereita vastassa. Otetaan nyt vaikka Tampan jätkät pelaa Coloradoa vastaan, Coloradon jätkiä. Niin sitten vedetään enemmän kurku auki, ei anneta mitään armoja. Niin siellä on vielä kuin se, että mä uskallan väittää, että jäähyjä ei tulla viheltää niin tarkasti kuin mitä saatetaan jossain runkosarjassa, koska ne on paras yhdestä ne kaikki pelit. Niin siellä jäähymäärät jää aika pieniksi. Niin sen takia Moskola väittää, että se saattaa mennä jopa vähän kovaotteisemmaksi kuin normi sarjapelit. Ja varsinkin pelin loppua kohti, koska tuomarithan ei halua ratkoa niitä pelejä.
Se on se klise.
Mutta tämä on hyvä pointti tämä, että seurakaverukset ei kyllä vedä
toisiaan
loppuun asti.
Pelakalla. kerro vielä, minkälaista lätkää sä odotat ja mitä odotat, että turnauksessa tapahtuu noin niin kuin Suomen vaikka menestysmahdollisuuksien kautta? Kuka voittaa, miksi voittaa, minkälaista lätkää pelataan?
Jääkiekko, siellä on paljon varmaan taitoa, mutta sen mä odotan niin kuin mielenkiinnolla isosti sen, että miten nämä eurooppalaiset valmennustiimit, eli Ruotsin valmennustiimi ja miten sitten Suomen valmennustiimi, pystyy tuomaan sellaisen pelitavan, sellaisen matchupin, sellaisen tunnetason, että siellä voisi pärjätä. Ja sitten kun sun täytyy oikeasti kuitenkin jopa peluutuksella saada tiettyjä matchuppeja siellä, ettei väärät kaverit pelaa vääriä tyyppejä vastaan, koska ne poltetaan ihan varmasti. Puhutaan nyt vaikka McKinnonista tai puhutaan McDavidista tai puhutaan Matthewsista, niin siellä täytyy pelutuksetkin osua kohdalleen, koska ne ei tule antaa mitään armoa. Ne ei halua näyttää aasilta, että ne tulee sinne kellumaan, vaan ihan oikeasti kun pitkästä aikaa parhaat jätkät pelaa toisiansa vastaan, niin niillä on nyt varsinkin Kanadalla ja Jenkeillä, niin niillä on maksimaalinen effortti päällä. Näin mä ainakin uskalla väittää. Ja sen takia niin kuin eurooppalaisilta, Ruotsin ja Suomen valmennustiimeiltä, niin niiden täytyy oikeasti saada ne pelaajat ostaa määrättyjä juttuja, että se on tiivis viisikko. Se on se yhtenäinen juttu, millä tavalla pelaa. Ja sitten täytyisi heti löytää vielä kemiat kohalle. Eli saada nämä ketjut ja pakkiparit niin kuin synkkaamaan heti ensimmäisestä pelistä, ensimmäisestä vaihdosta lähtien.
Eli mitäs Suomelle käy? Onko Leijonilla palaa?
Oh, mä uskon, että
aika pojat, aika
siis on. Siis mä en ole huolissaan siitä, vaikka meillä on paketkin pakistoa aika ohkaiseksi, Heiskanen loukkaantui ja nyt on Ristolaisella joku ylävartalo, todennäköisesti pieni venähtymä tai joku vastaavasti, mutta mä luotan siihen, että Vaakanainen hoitaa hommansa, jos Jokiharjukin tulee sieltä hoitaa hommansa, niin en mä niinku näe siinä se, että me pystytään kyllä viisikkona puolustamaan ja nämä jätkät on, sanotaan Granlundia lukuun ottamatta, nämä jätkät on niinku periaatteessa vähän saman ikäluokan jätkiä koko ajan.
No se on totta. Joo.
Niin ne on odottanut ja puhunut pitkään. Ne on koko aika kesästä lähtien niin toistensa kanssa jutellut kaiken. Nyt ne pääsee sitten näyttää. Ja sitten kun ne pääsee altavastaajana,
Sehän on paras.
No se on paras paikka niin näyttää. Ja sitten me tiedetään, että nuo ikäluokat, mitkä tuolla on, nuo pelaajat, jotka tuolla on, ne on riittävän nöyriä pelaamaan, hei vaikka maalinpelejä.
Me ollaan viisaampia neljän maan turnauksen osalta sitten parin viikon päästä.
Mä heitän tohon, että me ollaan finaalis.
Oho. No kerrokko vielä, miten siellä finaalis käy?
Maalinpeli.
Maalinpeli. Kuka siellä on vastassa? Kyllä sekin pitää nyt kertoa.
No, mä heitän kyllä Kanada siihen. Siinä on ihan kiva.
Suomi-Kanada. Maalinpeli. Maalinpeli. Etuskalassa sanoo voittaja.
No, Suomi.
No niin.
No ei mä voi muuta sanoa tässä.
No tietenkään. Loppuun tänään numeroita.
NHL-tuloksia.
3-0, 3-2, 2-3 voittomaalikisan jälkeen, 6-3, 4-3, 2-1, 3-0, 2-3 jatkoajalla, 3-2 jatkoajalla, 3-6, 4-5 voittomaalikilpailun jälkeen, 3-0 ja 2-1. Olipas niitä paljon. Ei kun, joo, 3-4, sanoinko mä sen vielä? Se oli viimeinen.
Arvaus.
Sua sykähdytti toi, ei 3-6, vaan aika vaikea. Tässä on aika monta. 3-0.
3-0 aika hyvin. No. Colorado otti käkättimiä Vancouverita ja eivät pelanneet edes huonosti. Itse asiassa tässä oli tämmöinen klassinen tarina, että maalivahti pystyy ruostamaan 2 pistettä. Niin Demko kyllä ryösti ja ylärimat ja tolpat auttaa.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.